Gepler Azatlyk Radiosu. Her tiriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2021-nji ýylyň 8-nji iýuny hepdeniň seşenbi güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda Türkmenistanyň karantin zorluklarynda COVID-19 keseliniň ýokuşma bilen bagly täze ýagdaýlar ýüze çykdy. Türkmen prezidenti özüne sowgat berilen aty oğluna goşurdy we beýleki maglumatlary dinläpdirsiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinläň olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. Resmiýetleriň aýtmaklaryna görä Pakistanyň güni orta merkezi bölegindeki otlynyň çaknaşmagy derarly adynyň 36 adam ölüp 60 adam yaralandy. Port şäheri Karaçynyň demir ýol wekili Gulhasan Azatlyk radiosyna beren interwýusunda şäherden gatnaýan şäherara otlynyň Sindh vilayatynyň Derke şäheriniň golunda başga bir otlyny kakmagy netijesinde dören kelekçilik bilen baglanşykly derňewleriň başlananlygyny ma'lum etdi. Yaralanan yoluqçılar qoydaqı kesel xana ekedildi bir nəyət adamın yağdayının ağırdıq aydılyar. Xalat ediş işgərləri xaravalının içində qalın adamları tapma uçin yöritə encamları getirdilər. Retmiler bu xiləkçilin dağatmanqı yüzə çıqanlıqını və Karaçıdan Sargotha varyan ekspres otinin özünə qavat gelən Ravalpindi şəhərindən varyan başqa bir otlu bilən çakmışıb relistin düşünlüğünə idarlar. Pakistanda son qıllarda otlu xiləkçiliklərinin en simesi oldu. Bugün Orta Aziya yurdunda otlu qatnavı meşğur xataplı nyarema otluların texniki yağdayı erbet olub, onların içi yoluqçı lardan xirindi qiyin olýar. Taywan we Awstraliýa COVID-19 wirusynyň öňüni almagy tinleşmek üçin täze çäreler eglan etdiler. Bu aralykda täze gözlegler Poniýada geçirilen köpçülükli pikir öwrenmeler ýylatyň ýarsynyň şu tomus Tokyoda Olimpiýa oýunlaryny geçirmegi isleýänligini görkezdi. Bu özelki pikirlerden tapawutlanýar mundan öň adamlaryň köpüsi sport oýunlarynyň ýatyrylmagyny ýa-da ýa-da süýşürilmegini isläpdi. Taywan ýokunç keteleriň köpelmegi bilen baglanşykly ýagdaýyň durnuksuz bolmagy sebäpli COVID-19 çäklendirmelerini 28 yuna çenli uzal diyar. Resmiler ilatın arasında xas köp yokunç görünüşlörünün yayramağından alada galiyarlar ilatın dine 3%-ne şu çaka çenli vaksine verildi. 7-nji yunda Avstraliyanın Victoria ştati son heptanın devamında COVID-19 keselinin en köp yokuşmağı bilen bağlı sanları xabar verdi. Bu ştatın paytaxtı Melbourne'un yaşayıcıları ön planlaştırılışı yali çeklendirmelerin 10-nji yunda aradan ayrılmağına karışarlar. Bütün Dünya Sağlık Kuraması tarafından uli aladalanma bildirilen virusun bu görünüşü Hindistan'da uli helakçılığa getirdi. 7-nji ýylda Niderlandlaryň Suudi 2014-nji ýylda Malaziýa howa ýollarynyň MH17 uçaryny Ukrainanyň üstünde oka tutup ýere gaçyrmakda şübhe bildirilýän 3 rus we 1 Ukraina raýatyna garşy subutnamalary diňläp başlar. Gazet diýişi resmi taýdan 2020-nji ýylyň mart aýynda başlanypdy. Ýöne şu wagtda çene dowam edýär we 298 adamyň ölmegine getiren helakçylygyň sebäplerine degişli subutnamalara garaýar. MH17 2014-nji ýylda Amsterdamdan Kuala Lumpur şäherine varýan ýolda Ukrainanyň gündogarındaky Moskwa tarapyndan goldanýan separatistleriň gözekçiligindäki regionyň üstünden geçen wagtynda Russiýada öndürilen Buk yer howa raketasy bilen atylyp şübhe bildirilen 4 adam bu betbagtçylyga gatnaşmak aýblamasy esasynda Gaganyň kaziýetinde gaýbana suwt edilýär. Olaryň diňe biriniň aklawçysy suwda gatnaşýar. Suwt edilýän 4 adam Kiýew bilen söwüşen separatist gozgalan Olongçuların arasında möhüm vezipe eylemek taiplanyar. Halkarı derinövçiler Topora 2018 yılın may ayında uçarı atmak uçin ulanılayan raket atıcı encamın Orsiyatın 53. uçara karşı raketa brigadasına degişlidigi arada netice geldi. Türmede oturan Kırgızstan'ın önkü prezidenti Almazbek Atambayev'in aklavçıları onu tiz operasiya etme üçin türmeden adatı hastahana ekidilmegi talep ediyarlar. Zamir Joshev öz müşterisinin onurgasındaki grijası bilen bağlı dören aşa ağrı sebeple on operasiyanın zirurduğunu etti. Atambayev ceza çeken koloniyasında degişli lukmançılık hizmetini alıp bilmeyer ve şunun üçin operasiya düzödüş edaratının daşındaki adatı klinikada geçirilmelidir deyip aklavça etti. Atambayev adı verili cinayet avtoritiyatının bir kanun boşadılmağına katnaşanlığı sebeple 2020 yılın iyun ayında 11 yıl ve 2 ay azatlıktan mahrum edilipti. Nayavrandi yokoru suud, kaziye deyişine gaytadan seyretmege Bişkek'in etrap suuduna tavşırdı. Kararın sebebi destini düşündürülmedi. Atambayev özünü bildirilen ayıplamaları ile edýär. Oktýabr aýynyň başynda parlament saýlawlarynyň resmi netijelerine garşy geçirilen köpçülükleýin protestlerde Atambayev tutsaklykdan boşadyldy. 4 günden soň ol gaýtadan tutsak edilip, bir kanun demonstrasiýa gurnamakda hem aýplandy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdiň.